dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de veselie. Cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor, El Dumnezeu care locuiește în locașul Lui cel Sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți, El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Amin.
Amin.
Bună cu Biserica Maranata pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în biserica aceasta. Dar în mod anticipat aș dori să vă dau un avans, un îndemn pentru această sărbătoare. Mi-am adus aminte aici de o serbare pe care a ținut-o Billy Graham. Dacă nu mă înșel, în 1975 a fost această serbare un jubileu, o aniversare de 25 de ani de când a început campania de evangelizare a lui Billy Graham. Această campanie, dacă poate greșesc un an, dar mai mult nu, s-a început în anul 1950, undeva în Los Angeles, în California. Și de atunci a început într-o măsură mult mai mică și apoi a crescut și cruciadele de evangelizare s-au perândat una după alta și mii și zeci de mii, poate sute de mii de oameni l-au cunoscut pe Domnul prin această lucrare deosebită. Și la aniversarea 25 de ani de la începerea acestei campanii de evangelizare, Billy Graham a avut o cuvântare. Și cuvântarea aceasta a fost bazată pe textul din Biblie care spune: slava mea n-o dau altuia. Și atunci Billy Graham a spus următoarele cuvinte. Zice, în 25 de ani Dumnezeu a lucrat în chip minunat, ne-a deschis uși deosebite. Au fost milioane de oameni care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, mii, sute de mii care l-au primit pe Domnul Iisus. Au devenit copiii lui Dumnezeu, alții au devenit misionari care au mers mai departe să vestească cuvântul Domnului. Dumnezeu a lucrat în chip minunat, zice, dar aș dori ca să nu uităm un lucru. Dacă eu am făcut ceva, am făcut eventual să încurc lucrarea lui Dumnezeu. Ce a venit de la mine a fost doar slăbiciuni și piedici. Dacă s-a făcut ceva și a fost un succes, slava este a lui Dumnezeu. Aș dori, spune el, să mă topesc, să nu mă văd, să fiu invizibil și să se vadă Domnul Iisus și să-i dăm lui slavă, pentru că toate sufletele care s-au întors la Dumnezeu, toți cei ce l-au cunoscut pe el, sunt cât o piatră prețioasă în cununa Domnului, pentru că sunt rezultatul suferințelor, a morții, a jertfei Domnului Iisus Hristos. Și a Lui, și Lui se cuvine toată gloria și slava. Aș dori ca această idee să ne însoțească, nu numai la această sărbătoare, și cred că aveți în modul acesta intenția de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru toate rezultatele lucrării Lui în această biserică. Aș dori să ne însoțească gândul acesta întotdeauna, în orice lucrare pe care o avem de făcut. Și mai ales atunci când poate Dumnezeu ne dă har, ne dă succes, ne dă binecuvântare, să nu uităm să ne smerim înaintea Lui, să zicem cum spune Apostolul Pavel, nu eu, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care lucrează în mine. De aceea și gloria merită să fie a Lui. Amin. Aș dori să ne apropiem de cuvântul Domnului care... previzibil, poate că iar depășim ora 12. În versetul 4 spune așa: cântați lui Dumnezeu, lăudați numele Lui, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui, bucurați-vă înaintea Lui. Versetul acesta l-am primit de mult, de ani de zile, din partea lui Dumnezeu, parcă era un mesaj din partea Lui și cuvântul acesta aș dori să să vi-l împărtășesc și dumneavoastră, ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie prin acest cuvânt, și anume o parte din versetul acesta. Zice, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Este vorba de Domnul nostru Iisus Hristos, cel ce înaintează prin câmpii. Aș dori să combinăm aici traducerea ungurească a Bibliei cu traducerea românească. Eu citesc și în limba maghiară cuvântul Domnului și predic în această limbă și de multe ori fac îmbinare sau comparație între cele două traduceri. Zice, celui ce înaintează prin câmpii. În ungurește spune celui ce înaintează prin pustiuri. Sau și în românește este această expresie pustă. Prin pustă, există puste, care nu înseamnă că sunt pustiuri, dar sunt câmpii unde nu sunt copaci, unde nu este vegetație, numai pustiu, numai câmpie întinsă. Aș dori să vedem aici că Domnul Iisus Hristos, de fapt, a venit în lumea aceasta și lumea era pustie, din punct de vedere spiritual. Și Domnul Iisus a venit să transforme această pustie, să schimbe această pustie. Orice viață, viața oricărui om în care nu este Domnul Iisus, este o viață pustie. Mi-aduc aminte că am fost la Time Street Church, sau Square, așa, în săptămâna aceasta la marți seara, și acolo un frate a predicat și a zis, oricâtă bogăție ar avea omul, oricât de mare ar fi, oricâte daruri ar avea, orice milionar și miliardar ar fi, inima lui este goală. Este ca un vas gol, ca o cană goală care nu are nimic, pentru că nimic din toate acestea nu îl pot satisface. Și într-adevăr, experiența noastră ca și copiii lui Dumnezeu este aceeași, confirmă adevărul acesta. Acolo unde n-a intrat Hristos într-o inimă, într-o viață, viața este pustie, chiar dacă are bogăția lumii acesteia, strălucirea tuturor împărățiilor lumii acesteia, cum i-a arătat diavolul Domnului Iisus. Inima lui este goală, viața lui este pustie. Mi-aduc aminte și viața mea așa era. De multe ori veneam la biserică și de-abia așteptam să se termine biserica să mă duc la fotbal. De multe ori, de-abia așteptam să mă duc la școală, aveam o prietenă acolo, să mă întâlnesc cu ea, să discut, să mă distrez. Și de multe ori stăteam așa, acum ai câte ai, bucură-te, fii fericit. Și nu eram fericit. Și nu eram bucuros, inima era goală, era pustie. Frați și surori, așa este viața unui om în care nu a intrat Hristos. Dar acolo unde intră Hristos, Domnul Iisus Hristos poate să transforme această pustie. Poate să transforme deșertul vieții omului într-o oază binecuvântată de Dumnezeu. Am învățat, după ce l-am cunoscut pe Domnul, o poezie, din care, dacă mi-aduc aminte câteva versuri, am să vi le recit. Spune poezia aceasta așa. Iisuse, când purtat de patimi, pe calea lumii rătăceam, când nici iubirea ta, nici harul, nici frumusețea-ți nu știam, mi-au spus-o mulți, în multe feluri, de tot ce-n tine aș afla, când inima-mi pe veșnicie întreagă ție ți-aș preda. Dar astăzi, când mă scald în harul și în dragostea ce mi-ai adus, Iisuse, nici a mia parte, din câte văd eu, ei nu mi-au spus. Mi-aduc aminte, mergeam la serbări cu tinerii din biserică, la diferite biserici. Acolo bisericile erau apropiate, în fiecare sat era câte o biserică. Mergeam la diferite serbări ale anumitor biserici. S-au adunat mulți la anumite serbări, veneau buni predicatori, coruri, fanfare. Era bucurie deosebită și când mergeam spre casă, frații mei mai mari spuneau, ce bucurie, ce fericit m-am simțit, ca în ceruri, parcă eram în cer. Și eu, știți ce ziceam în sinea mea? Nu e adevărat. Nu există. Eu de ce n-am simțit același lucru? Și am fost acolo. Mi-a plăcut corul, e adevărat. Dar n-am simțit în lăuntrul meu bucuria adevărată. N-am simțit cu adevărat cerul în inima mea. Nu așa cum zic ei. Eu credeam că toate lucrurile acestea care se spun despre viață de credință și pocăință sunt o propagandă. Așa cum spune cântarea, o cât mă simt de fericit că am Mântuitor. Și cântam cântarea și eu nu mă simțeam fericit. Doamne, ce este baiul? Ce e necazul? Nu e adevărat ce se zice. Nici alții nu trăiesc realitatea bucuriei și fericirii. Sau numai eu nu sunt fericit. Care e problema? Ziceam, totul este o propagandă. Așa trebuie să se spună. Cum ziceau mai demult, comunismul este bun și era eu pe pământ și în realitate era cu totul altceva. Așa e și cu pocăința. Spun oamenii că e bună pocăința, că Domnul Iisus e minunat și a fi credincios e cea mai mare fericire pe pământ. Și eu ziceam, nu este adevărat. În realitate nu e adevărat. Se zice așa, dar nu este adevărat. Era o pustie mare. Dar atunci când Domnul Iisus a intrat în viața mea și s-a schimbat totul, și pot să spun că nici a mia parte din ceea ce îmi spuneau ei, adică nici a mia parte nu îmi spuneau din ceea ce am ajuns să experimentez că, într-adevăr, a fi credincios este cea mai mare fericire pe care poți să o atingi, să o realizezi, să o acumulezi, să o câștigi pe pământul acesta. A fi copilul lui Dumnezeu, a intra Hristos în inima ta, a fi El Domnul vieții tale, a umbla cu Domnul, a fi credincios din toate punctele de vedere, este un câștig. De 100 de ori, spune Domnul Iisus, dacă am părăsit ceva pentru El, primim de 100 de ori pe pământ fericire, echilibru moral, din punct de vedere moral, nu se poate compara viața unui copil al lui Dumnezeu cu viața unuia care este în mâna celui rău. Cel rău își bate joc de viața tinerilor, își bate joc de familiile oamenilor, își bate joc de lumea aceasta. Hristos înnobilează, îl face curat, îl face sfânt, îl face echilibrat, îl face biruitor, îl face un om normal, un om echilibrat în gândire, un om cinstit la lucru, un om credibil, un om care nu poți să exprimi în cuvinte ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu. E mai minunat decât orice. Deja aici pe pământ se merită să fii pocăit. Aveam un frate care acum este la Domnul, un frate mai mare în familie, frate de corp, care spunea așa după ce l-a găsit pe Domnul, zice, frați și surori, iubiți prieteni, pot să vă mărturisesc eu ca tânăr, zice, că merită, dacă n-ar fi rai și n-ar fi iad, și atunci s-ar merita să fii pocăit, numai pentru viața plină de satisfacții, de părtășia pe care putem să o avem cu Dumnezeu și modul de viață pe care Dumnezeu ni l-a dăruit, modul în care putem să ne trăim așa de frumos, ca o lumânare, ca o lumină aprinsă, să luminăm, să trăim curat, să trăim sfânt, să trăim fericiți cu adevărat cu Domnul. Chiar și pentru această viață se merită să fii credincios. Dar când ne gândim că Domnul Iisus spune aici de 100 de ori și dincolo viață veșnică, iată că merită să fii pocăit. Am zis-o asta și o zic de multe ori, pentru că acest lucru l-am experimentat și văd că îl experimentează toți copiii lui Dumnezeu care îi fac drum Domnului Iisus. Dar Domnul Iisus spune, înaintează prin pustiuri, înaintează și cucerește, vrea să cucerească teritoriu după teritoriu, inimă după inimă, familie după familie, viață după viață. Și dorim ca într-adevăr El, ca un erou, ca un biruitor, să înainteze, ca un conducător de oști, să biruiască și să câștige inimile tuturor oamenilor. Dar pentru aceasta, noi, spune cuvântul Domnului, avem o însărcinare mare. Și anume, faceți drum celui ce înaintează. Cred că putem să înțelegem lucrul acesta din viața de fiecare zi. De exemplu, dacă un conducător de stat, un președinte sau un rege, unde sunt regi sau împărați, face o vizită undeva într-un oraș al țării sau într-un sat sau undeva, cred că vă aduceți aminte de vizitele vestite ale conducătorilor statului de pe vremea comunistă. Totul a fost pregătit înainte. Chiar și Vacile erau aduse dintr-o fermă într-altă fermă. Chiar și câmpiile erau și pomii erau curățați și drumurile și asfaltul era reparat și casele erau vopsite și spoite și totul era pregătit pentru ca vine cineva în vizită. Când merge un conducător de stat într-un alt stat să facă o vizită, sunt trimiși oameni înainte să pregătească vizita respectivă. Mi-aduc aminte când Ceaușescu a fost să vină în Statele Unite și printre alții a fost trimis și fratele Bărbătei, care era secretarul general al cultului baptist. L-au chemat la o consfătuire acolo undeva la Comitetul Central și i-au dat următoarea sarcină. Zice, știm că în Statele Unite baptiștii au de spus un cuvânt, nu știu dacă nu Jimmy Carter era președinte. În sfârșit, baptiștii erau la putere. Și zice, voi baptiștii, zice, aveți un cuvânt greu de spus în problema aceasta. Uite, urmează să se facă vizita aceasta și vrem ca să contribuiți și voi la reușita acestei vizite. Te trimitem, i-au spus fratelui, în Statele Unite, prin baptiști să iei legătura cu Casa Albă, să pregătești și să asiguri reușita acestei vizite. Și fratele Bărbătei a acceptat. Și a venit în Statele Unite și a luat legătura prin frați, prin anumite biserici, prin anumiți conducători ai cultului baptist din Statele Unite până la Casa Albă. Și l-au acceptat și l-au condus acolo și fratele Bărbătei a prezentat, uite, e spre binele baptiștilor ca vizita aceasta să reușească. Dacă reușește și noi baptiștii vom fi priviți cu alți ochi, vom fi mai apreciați, ni se va da libertate mai multă și așa a văzut fratele. Nu, și nu vă zic în sens rău, să știți. Și nu vreau să apreciez nici în bine, nici în rău contribuția aceasta. Vreau doar să vă relatez cum au fost faptele. Și, într-adevăr, s-a luat în considerare dorința baptiștilor din România, la cel mai înalt nivel, ca această vizită să reușească în favoarea lucrării lui Dumnezeu din România. Și după ce s-a făcut vizita, înainte de a pleca Ceaușescu din Statele Unite, s-au adunat toți românii care au fost însărcinați cu anumite asemenea sarcini aici pentru această vizită și printre care era și fratele Bărbătei. Și în cercul acela în care s-a discutat, rezultatele s-a analizat, președintele statului nostru a avut un cuvânt de mulțumire și a zis, mulțumesc, domnule Bărbătei. I-a spus un cuvânt de mulțumire. Acum, fratele, e precis că s-a simțit măgulit și bucuros că a putut și el să contribuie la reușita acestei vizite. Vreau să vă spun, nu apreciez nici în bine, nici în rău rezultatele acestei acțiuni. Vreau să vă spun însă că orice vizită trebuie pregătită. Înaintarea Domnului Iisus trebuie pregătit. Și cei ce suntem chemați ca să pregătim înaintarea Domnului nostru Iisus Hristos, aceia suntem noi. Cuvântul Domnului spune, faceți drum. Și aș dori să analizăm și să vedem în ce privință, în ce domenii și cum putem noi să-i facem drum Domnului Iisus Hristos. Mai întâi să presupunem, este vorba de fiecare din noi, în mod personal. În inima unui om intră Domnul Iisus cu forța. Nu intră în inima niciunui om. Nu-l mântuiește cu forță. De aceea spune cuvântul Domnului, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Numai unde îi se deschide ușa, acolo intră Domnul Iisus Hristos. El ar avea puterea să forțeze ușa. Și mulți oameni zic așa, de ce nu ne mântuiește Dumnezeu pe toți cu forța? El este atotputernic. De ce lasă răul? De ce îi lasă pe oameni să facă atâtea rele? De ce nu îi oprește cu forța? De ce nu îi schimbă, nu îi transformă cu forța? Ar putea să facă, dar nu o face, pentru că el respectă libertatea noastră de decizie. Și în altă ordine de idei, el vrea să fie drept și în fața aceluia care, spune cuvântul Domnului, vine stăpânitorul lumii acesteia și în mine nu are nimic. El stăpânește în multe inimi și în multe vieți. Și dacă Domnul i-ar mântui cu forța, cel rău ar zice, de ce l-ai mântuit? Omul acesta de bună voie m-a slujit pe mine, m-a ascultat de mine, de bună voie a făcut ceea ce eu i-am oferit și i-a plăcut și tu ai venit și cu forța l-ai mântuit. El n-a vrut, ai trecut peste voința lui, ai forțat voința. Dumnezeu nu face aceasta. El intră numai în inima în care îi se deschide ușa. De aceea sunt evanghelizări. De aceea vestim cuvântul lui Dumnezeu. De aceea îi chemăm pe oameni la pocăință. De aceea ne rugăm pentru oameni. De aceea insistăm. De aceea sunt posturi și rugăciune. De aceea căutăm toate mijloacele pentru a-i determina pe oameni să înțeleagă că ei trebuie să decidă. Nu putem să-i forțăm, nu putem să-i presăm, să-i obligăm, dar vrem să ajungă fiecare om la situația în care să-și dea seama, el trebuie să ia o decizie și de decizia lui depinde soarta lui veșnică. Veșnicia lui depinde de decizia pe care o ia atunci când simte, când își dă seama, când înțelege că Domnul Iisus bate la ușa inimii lui. Este o mare răspundere. Nu știu dacă aici ar fi cineva în această dimineață. Presupun că toți suntem mântuiți. Dar dacă ar fi cineva care nu i-a dat încă voie Domnului Iisus, aș dori să înțeleagă că are o mare răspundere. Domnul bate, Domnul așteaptă, are multă răbdare, dar decizia aparține fiecăruia dintre noi. Numai tu poți să-i dai voie Domnului Iisus Hristos. Numai tu poți să-ți deschizi inima. Dacă aude cineva glasul meu, așa spune Domnul Iisus, când auzi glasul lui, spune cuvântul Domnului, să nu-ți împietrești inima. Ce înseamnă a nu-ți împietri inima? A da voie lui Hristos să intre în inima ta. A-i deschide ușa împăratului împăraților. Domnului domnilor. E o mare dilemă aici, putem să zicem. E ceva de neînțeles. El ne-a creat, El a creat inima. Are dreptul ca stăpân, ca și creator asupra inimii noastre și stă cu răbdare, ca un cerșetor, ca un străin, la ușa inimii și așteaptă ca noi să-i dăm voie să intre. Pentru că acesta e Dumnezeu care respectă voința noastră atunci când este vorba să îl acceptăm pe El ca Domn al vieții noastre sau nu. Răspunderea în ziua veșniciei nu va fi nici a lui Dumnezeu și nici al celui rău, ci răspunderea va fi a noastră. Noi vom răspunde dacă i-am dat voie sau nu. Oricine nu i-a dat voie Domnului, El va trebui să răspundă și El va trebui să suporte consecințele. Numai El va fi vinovat, nimeni altcineva. Nimeni nu va putea să spună, Doamne, de ce nu m-ai mântuit cu forța? Domnul Iisus va spune, eu m-am dus până în pânzele albe, până la ușa inimii tale. Am dat la o parte orice piedică până am ajuns la ușa ta. Aici însă tu, numai tu ai putut să decizi și tu n-ai vrut să deschizi inima. Dumnezeu să ne păzească, să rămână inima noastră închisă. El vrea ca noi să-i dăm loc, să-i dăm voie să intre în inima noastră, să-i facem drum lui Hristos. Și n-am văzut încă om căreia să-i pară rău că i-a deschis ușa inimii lui Hristos. Nici a mia parte din câte văd eu, ei nu mi-au spus, spune poezia. Și aceasta este realitatea. Acolo unde intră El, viața acelui om se transformă dintr-o pustie într-o oază minunată. Lumea nu ne arată decât înșelăciune, caută, promite, dar nu ne face fericiți. Hristos, într-adevăr, ne face fericiți, ne satisface toate dorințele noastre, pentru că El este Dumnezeu. Al doilea mod în care putem să-i facem drum lui Hristos. Deci primul mod este a-i deschide inima în viața noastră. Al doilea mod este, înțelegem lucrul acesta dacă știm ce vrea Domnul. Dacă noi am fost mântuiți, El vrea ca și alții să fie mântuiți. Și alții prin noi să fie mântuiți. Vedeți? Domnul lucrează prin oameni. Dumnezeu îi folosește pe oameni în lucrarea Lui. Mi-aduc aminte de cuvintele fratelui Liviu Olah. Spune așa, atât de mult respectă Dumnezeu principiul acesta că lucrează prin oameni, încât El însuși n-a putut mântui lumea fără să devină om. Dumnezeu trebuia să devină om, pentru că prin om a trebuit să mântuiască pe om. Prin om lucrează și astăzi Dumnezeu. Ar putea Dumnezeu să trimită îngerii săi cu vestea bună, cu vestea Evangheliei, să îngerii săi să-i mântuiască, să-i elibereze pe oameni. Nu-i trimite, mai întâi lucrează prin noi. Că există o luptă spirituală în lumea îngerilor, aceasta este cu totul altceva. Însă prin oameni, prin mine și prin tine, Domnul vrea să ajungă la celălalt. Printr-o soție credincioasă vrea să ajungă la soțul necredincios. Prin părinții credincioși vrea să ajungă la copiii necredincioși. Printr-un copil, și vă aduceți aminte de tânăra aceea despre care am spus, aproape de Alești, că s-a pocăit, s-a întors la Dumnezeu în Oradea. Și tânăra aceasta era singura din familie care s-a întors la Dumnezeu și era împotrivă toată familia. Nimeni n-a vrut. N-a vrut să audă că ea se pocăiește, că ea se botează. Astăzi și mama este pocăită, e deja botezată, și soț, tatăl, este pocăit, deja de atunci s-a botezat. Este credincios, este copilul lui Dumnezeu. A intrat Domnul în casa aceea și a vrut să cucerească mai departe și pe ceilalți. Dar pentru aceasta noi trebuie să-i facem drum. Cum putem noi să fim asemenea pregătitor de drumuri pentru Domnul Iisus, spre ceilalți, spre oamenii din jurul nostru, spre vecinii noștri, spre colegii noștri de muncă. Există mai multe metode. Una din metode este, în primul rând, viața noastră trăită cu Dumnezeu. Lumina cu care noi trebuie să luminăm. Așa să lumineze lumina voastră, încât oamenii să vadă faptele voastre bune. Trăirea noastră cu Dumnezeu este un mod prin care Dumnezeu își face loc în inimile celor din jurul nostru. Și cred că n-ați uitat de vineri seara, v-am spus un exemplu despre o soție care o vreme n-a fost cu adevărat pocăită. Am să vă repet câteva idei din pildă aceasta pentru cei care n-au fost prezenți. Un bărbat a ajuns să umble și el la biserică. Așa a început povestirea. Peste câteva săptămâni de zile cere botezul. Și frații din biserică îl întreabă, spune-ne cum te-ai hotărât, cum ai ajuns să te pocăiești, că nevastă ta de mult e la biserică și tu numai acum ai venit, cum ai ajuns să te pocăiești? La care predică te-ai pocăit? Frații poate se gândeau că poate la predica mea, poate la predica celuilalt și ar fi vrut să se bucure că la predica cui s-a întors. Zice fratele nostru, zice, eu m-am pocăit la predica unui om mort. Asta nu mai înțelegem, spun frații. Cum a fost? Cum s-a întâmplat? Și atunci el a relatat, zice, soția mea venea aici la biserică de ani de zile. Și mereu mă bătea la cap să mă pocăiesc și eu, să mă pocăiesc și eu. Dar când eu începeam o ceartă cu ea, ea continua și întotdeauna la ceartă ea avea ultimul cuvânt și nu biruiam cu ea. Și așa s-a întâmplat de ani de zile. Dar odată a venit acasă și nu știam ce s-a întâmplat cu ea. Am început cearta iară. N-a fost mâncarea pregătită, era duminică la miază, ea a întârziat. Și cearta și cearta și ea n-a zis nimic. Și a doua zi am mai început odată cearta și tot n-a zis nimic. Și am văzut-o intrând în cameră, ieșind de acolo, cu ochii înlacrimați și nu știam ce s-a întâmplat. Și am zis, spune-mi, dragă, ce s-a întâmplat? Cu tine s-a întâmplat ceva. Ești bolnavă? Sau ți este bolnav cineva sau ți-a murit cineva? Dar de ce, spune soția? Că văd că tu nu mai ești aceeași. Tu nu te mai cerți cu mine, te văd cu lacrimi în ochi, nu mai ești aceeași care ai fost până acum. Ce s-a întâmplat cu tine? Spune-mi și mie. Și atunci ea a mărturisit. Ai dreptate. Așa este. Te rog să mă ierți. De ani de zile am mers la biserică, dar eu însă n-am fost pocăită. Ți-am spus ție să lași țigara, să lași înjurăturile, mai bine te-ai pocăi, dar nici eu n-am fost cu adevărat pocăită. Duminica trecută însă s-a întâmplat în viața mea ceva. Am înțeles că eu trebuie să mor și Hristos să trăiască în mine. Până atunci Hristos nu poate trăi. Și eu mi-am predat viața Domnului și am zis, Doamne, fii Tu Domnul vieții mele. Vreau să mor ambițiile mele, pornirile mele, dorințele mele, eu-l meu să moară și Tu să trăiești în mine. Mi-am predat viața Domnului și de atunci trăiesc o altă viață. Când am văzut, spune soțul, viața soției mele, am vrut să văd dacă într-adevăr e așa. Și toată săptămâna așa a fost. Duminică următoare am venit și eu la biserică. Și am mai trecut câteva săptămâni și văd că e adevărat ce mi-a spus soția. Și acum, zice, ea a murit și nu mai trăiește ea, Hristos trăiește în ea. Predica unui om mort m-a convins să mă întorc la Dumnezeu. Am zis, este pocăință, este naștere din nou. Are Hristos putere să schimbe viața unui om. Până atunci n-am văzut, dar când am văzut că într-adevăr viața soției mele s-a schimbat sub ochii mei în viața de fiecare zi, am zis, există Dumnezeu care poate să schimbe, poate să facă minuni în viața unui om. Și mie îmi trebuie acest Dumnezeu și mie îmi trebuie acest Mântuitor. Iată cum am ajuns să mă conving să vin să mă întorc la Dumnezeu. Vă mai spun o întâmplare. Multe din acestea știu, dar nu vi le spun pe toate deodată. Așa e șalonat. Se zice că în Uniunea Sovietică, un frate care era credincios și făcea parte din biserica din Moscova. În Moscova era o biserică de 6.000 de membri. Baptiști pentecostali erau împreună. I-a obligat să fie împreună. Și avea o singură sală. Nu le-a dat voie să se adune în mai multe părți sau să construiască o biserică mai mare. Și sala avea numai 2.000 de locuri. De aceea se adunau întotdeauna în trei răstimpuri, odată 2.000, iară 2.000, iară 2.000. 6.000 de membri se adunau de trei ori, în trei reprize în biserică. În biserică era foc, era căldură, era viață, Dumnezeu lucra în biserica aceea. Fratele, despre care vreau să vă spun, era și el cu familia acolo, se bucura că era o biserică caldă, copiii lui puteau să-L cunoască pe Domnul, creșteau în prezența Domnului. Deodată, așa era în comunism, l-au luat și l-au mutat într-un alt oraș la vreo 5-600 de kilometri de Moscova. Și nu era ca și aici, ca să poți merge cu mașina. Mașina nu avea, trenul mergea, poate mergea o zi și o noapte și nu putea, n-avea unde să meargă la biserică. Nu era nici biserică, nu erau nici pocăiți, l-au mutat cu familia, apartament acolo în bloc, loc de lucru în fabrica respectivă, nu se putea comenta. A trebuit să se mute și a mers acolo și fratele a zis atunci în fața Domnului, Doamne, în pustia aceasta m-ai adus, Doamne, ce să fac eu aici? Să mor singur, dintr-o biserică de 6.000 de membri, m-ai adus aici în pustia aceasta unde nu este niciun pocăit. Ce va fi cu copiii mei? Ce va fi cu familia mea? Doamne, nu înțeleg modul în care lucrezi. Nu te înțeleg, de ce ai făcut lucrul acesta? De ce ai permis să se facă lucrul acesta cu familia mea? Și a plâns și s-a rugat și n-a înțeles. Mergea la lucru, lucra, venea acasă. El în familie ținea rugăciune cu copiii, citea Biblia, se ocupa de ei, dar nu era satisfăcut, nu era mulțumit, nu era el împlinit, zice, biserica, îmi lipsește biserica. După câteva luni de zile, vin la el vreo doi sau trei colegi de lucru. Și le întreabă, domnule, zice, spune-ne, te rog, ce ești tu? De ce? Ce sunt eu? În ce sens? Păi ce ești tu? Păi sunt strungar, zice fratele, ce să fiu, nu vedeți că cum lucrez? Nu așa, zice. Altfel, zice, dar spuneți-mi de ce mă întrebați, că ce? Păi tu ești un om deosebit, zice. Adică de ce? Păi vedem că tu nu fumezi ca noi, nu bei ca noi, nu înjuri ca noi. Când îți iei salarul, nu vii cu noi la bufet. Nu frecventezi cluburile noastre. Tu nu te cerți cu șeful și nici cu colegii tăi. Îți vezi de lucru? Ești un om deosebit, nu ești așa ca noi. Ce ești tu? Și atunci fratele a înțeles. Acum înțeleg întrebarea. Zice, eu sunt pocăit. Pocăit? Ce înseamnă aia? Păi zice, dacă vreți să știți ce înseamnă pocăit, uite, vă dau adresa mea, veniți la mine acasă după orele de lucru, pentru că aici la lucru nu avem voie să stăm de vorbă, nu avem voie să nu muncim, să sabotăm, sabota, știți cuvântul acesta. Așa, uite, după lucru veniți la mine și am să vă explic. Și au venit, când au venit vreo 10 la el. Curioși să audă, să vadă ce-i cu omul ăsta, ce înseamnă a fi pocăit. Și fratele nostru s-a rugat și a deschis Biblia și a zis, uite, cum scrie în Biblie? Eu am o Biblie, o carte din asta care îmi spune cum trebuie să fiu împocăit. Și a explicat și tot a explicat și au trecut câteva ore și a doua zi oamenii iar au venit și a treia zi iar au venit. Și peste câțiva ani de zile s-a format o biserică de vreo 60 de membri în locul acela. Pentru că omul acesta a știut să-i facă drum Domnului Iisus. A știut să trăiască în așa fel încât să provoace în oameni curiozitatea, să-l cunoască ce fel de om este, să dorească acest fel de viață pe care și el a trăit-o. Iată cum putem noi să-i facem drum Domnului Iisus, prin viața noastră. Dar dacă noi nu trăim cuvântul lui Dumnezeu, oamenii spun, tu ești pocăit? De multe ori astăzi deja știu oamenii cum trebuie să fie pocăiți. Tu ești pocăit? Păi și tu bei ca noi, glumești ca noi, fumezi ca noi, furi ca noi, minți ca noi, faci ceea ce facem noi, nu te deosebești de noi. Oamenii știu și ne judecă și în felul acesta nu suntem drum, ci suntem o piatră de potignire. De aceea spune cuvântul Domnului, dați pietrele la o parte, faceți drum celui ce înaintează prin pustiuri, faceți drum lui Hristos. Oameni creștini, trăiți o viață de creștini adevărați, oameni sfinți să fiți, în care să se vadă prezența și chipul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute, să ne luăm în serios misiunea. Noi suntem chemați să trăim viața de creștin aici pe pământ, ca oamenii prin noi să-L cunoască pe El, să-L vadă pe El, să se vadă chipul Domnului Iisus Hristos în noi. Textele din Scriptură, nu vi le mai spun, câte sunt în legătură cu aceasta, care ne arată cum să trăim, ca niște lumini în lume. Apostolul Petru spune să trăim în așa fel, încât în ceea ce ne învinuiesc, să rămână de rușine, să vadă că noi nu suntem așa cum zic ei, ci trăim o viață curată, o viață după voia lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim asemenea pregătitori de drum pentru Domnul Iisus Hristos. Apasă pe noi o mare răspundere. Creștinii sunt chemați să fie oameni deosebiți, oameni cu totul altfel, nu așa cum spunea și fratele Vasile, că au început în biserici să aducă lumea. Să aducă lumea să amestece Evanghelia cu gunoaiele. Dumnezeu să ne păzească. Al treilea rând, prima metodă, ai deschide ușa inimii. A doua metodă, a trăi o viață de creștin, prin care, prin noi, Hristos să ajungă la cei de lângă noi, la cei din jurul nostru, să-i convingă, să-i cucerească pentru Hristos. Și a treia metodă este viața de rugăciune. Nu se poate, poate nu este o predică pe care o spun, o rostesc în fața membrilor bisericii în care să nu accentuez importanța rugăciunii. Cum putem noi să facem drum prin rugăciune Domnului Iisus Hristos? Am învățat și am auzit de multe ori deja de când suntem aici și aș dori să continuăm această idee, să o aprofundăm tot mai mult. Și am să vă spun câteva exemple în sensul acesta. Vă reamintesc expresia fratelui Liviu care spunea: dacă predici unor oameni pentru care nu te-ai rugat, e ca și cum ai arunca sămânța pe asfalt. Și omul în agricultură nu e așa de redus ca să arunce sămânța nici măcar pe un pământ nelucrat, ci mai întâi îl lucrează, îl pregătește și apoi aruncă sămânța. De ce să fim așa de nesăbuiți noi, credincioșii, să căutăm să predicăm acelora pentru care nu ne-am rugat? Oamenilor să predicăm fără să ne rugăm pentru ei. E ca și când am aruncat sămânța într-un teren nepregătit. Rugăciunea este aceea care pregătește terenul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Într-o biserică a ajuns un mare predicator. Acest predicator se zice că a fost Moody. Era în Anglia și în biserica aceea urma să se țină o evanghelizare duminică după masă de la ora 6. În biserica aceea era un frate simplu. Știți ce ocupație avea, ce funcție înaltă avea în biserică? Să facă curățenie în biserică. El mătura, ștergea praful, făcea curat, făcea ordine în casa Domnului. Și omul acesta a aflat și el, ca și ceilalți, că vine după masă Moody să predice Evanghelia, va fi evanghelizare. Fratele acesta, ce a putut el să facă? Ce a înțeles el că, cu ce poate el să ajute lucrarea aceasta de evanghelizare? Zice că a făcut curat, a șters praful peste tot și s-a așezat la fiecare bancă. Și a zis: Doamne, fă ca această bancă să se umple în seara aceasta de oameni care nu te cunosc și care te doresc pe tine. Adu-i din oraș în casa ta și te rog să bați la ușa inimilor. Te rog să scoți duhurile rele, să eliberezi de forțele celui rău și să-i cucerești pentru tine. Și s-a rugat fratele și s-a rugat. A durat câteva ore, de pe la 2 până la 6 el tot s-a rugat. La fiecare bancă a mers și s-a așezat și s-a rugat. Și iar s-a rugat și iar s-a rugat și iar s-a rugat. Și în seara aceea se spune că sala s-a umplut ca niciodată de ascultători, oameni din oraș care au venit să audă, să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Moody a predicat cuvântul Domnului și la un moment dat, în predică, parcă ceva s-a schimbat la el. Parcă au primit, și într-adevăr au primit o putere deosebită, n-a mai fost el care a predicat. Și a predicat cu așa putere, încât oamenii au rămas străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu. După predicare, Moody a făcut apel și a zis: vreau ca și vă rog, zice, cei care astăzi vreți să vă predați Domnului Iisus Hristos, să vă ridicați în picioare. Și toată sala s-a ridicat în picioare. Și pastorul de lângă el, care era pastorul bisericii, a crezut că n-au înțeles. Zice: oameni buni, zice, poate n-ați înțeles, cei care în seara asta vreți să vă predați, care n-ați fost predați Domnului și vreți în seara aceasta să-L primiți pe Domnul Iisus în inima voastră, să fiți iertați, mântuiți, aceea, numai aceea, dar eu vă spun să ridicați o mână, să vedem că erau mulți care erau în picioare, n-aveau loc. Să ridicați o mână. Toată sala a ridicat mâna. Și pastorul și atunci a crezut că n-au înțeles. Zice: mai explic o dată, cei care acum vreți să vă predați și vreți să-L urmați pe Domnul și vreți să vă predați pe deplin Domnului Iisus Hristos, în sala mică, veniți alături, zice, veniți aici alături. Sigur că n-au încăput, toți au vrut să intre. Și nu știu, mult mai târziu, nici Moody n-a înțeles atunci ce s-a întâmplat. S-a aflat că cineva s-a rugat în sala aceea câteva ore. A pregătit terenul pentru cuvântul lui Dumnezeu. Nu este mult să stai o oră în rugăciune. Nu este mult să te rogi zi și noapte, nu este mult. Dumnezeu onorează, Dumnezeu încununează rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Aș dori să vă mai spun și un alt exemplu, nu cu Moody s-a întâmplat, mai aproape. S-a întâmplat cu un frate de la noi din biserica unde lucram la Mărghita. Era un frate care era reformat și soția sa era catolică. Și așa s-au înțeles, dacă li se nasc băieți, vor fi botezați la reformați. Dacă li se nasc fete, vor fi botezate la catolici. Și numai fete au avut, două fete. Și amândouă erau catolice. Nu aceasta era problema. S-au observat reformații că el vine la pocăiți, l-au pus prezbiter în biserică, numai să nu vină. Și tot a venit. Și tot venea la biserică și nu vreau să nu vă relatez exact toate amănuntele, dar a ajuns să se predea Domnului, a ajuns să se și boteze și a ajuns cu adevărat un copil al Domnului. Și sigur că a fost dat afară din biserica reformată, nu le mai trebuie de prezbiter, dar el n-a avut nimic de suferit din cauza asta. Acasă însă era crucea. Soția sa era împotrivă până la sânge. O catolică din aia înfocată. Nu vrea să audă de pocăiți. Nu vrea să audă de pocăință. Tu te-ai pocăit. O înjura și o blestema. El venea la biserică. Ea stătea în fața lui să nu lase. Vroia să-l provoace, să facă ceva. Scandal, să o lovească. El, răbdător, întotdeauna cu răbdare, venea la casa Domnului, se ruga, ne rugam, posteam pentru familia lui. Avea o mașină și în biserică nu era, el era primul care a avut mașină. Apoi au mai fost unul, doi, era o raritate să fie mașină și doream să mergem în misiune. Cine să meargă? Fratele zice, mă duc eu. Când scotea mașina afară din curte, soția stătea cu securea. Să lovească în mașină, să zdrobească parbrizul mașinii, ca să nu lase să iasă cu mașina. Știa că merge în misiune. Când venea fratele acasă din misiune mai târziu decât se aștepta nevasta, încuia ușa și nu-l lăsa. Și de multe ori era frig, iarna, și fratele dormea în atelier, avea un atelier pentru că era tinichigiu, și dormea acolo fără foc. Noaptea, un bărbat. Vă dați seama, era tare, nu s-ar fi temut, nu era problema de asta. Era atât de încercat, 8 ani de zile omul acesta a răbdat, a tăcut, a iertat și s-a rugat. S-a rugat și el, ne-am rugat și noi. Soția sa a zis, și nu odată, a zis, dacă un câine turbat m-ar alunga în oraș, în Mărghita, și numai în biserica pocăiților ar fi loc de scăpare, nu aș intra. Mai bine să mă muște, mai bine să mor, mai bine să fiu orice decât să intru vreodată în adunarea pocăiților. Și după 8 ani de zile de rugăciune, de răbdare, de trăire, de insistență, Dumnezeu a lucrat în chip minunat. A avut el metodele lui, dar odată o văd pe Doamna în biserică. Nu știam ce să fac, cum să mă bucur să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și când, după ce serviciu, am dat mâna cu ea și am salutat-o și am făcut tot ce am putut să fiu cât mai atrăgător spre casa Domnului ca să mai vină și altă dată. Și a mai venit și altă dată. Și a venit cap și până la urmă s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu a schimbat viața ei, s-a predat Domnului, acea mare catolică care susținea că numai catolicii și biserica catolică și papa și tot a ajuns să ceteze, să cadă în genunchi înaintea Domnului, să-și predea viața Domnului Iisus Hristos, să fie o copilă a Domnului. A fost o mărturie în tot orașul îi cunoștea. Nu peste mult timp a ajuns să se boteze, și la anul și cele două fete au ajuns să se boteze și întreaga familie a fost câștigată pentru Domnul, pentru că omul acesta a înțeles cum trebuie să-i facă drum Domnului Iisus Hristos. Aș dori în această dimineață să mă opresc aici și aș dori să avem această dorință și rugăciune în inimile noastre. Doamne, ajută-mă să fiu un pregătitor de drum pentru Tine.